أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله مولانا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضري ولتعطفي بنظرتي بها أنا الوطري بك جلتي عندك نيونتي أدنى يب نيونجي يكتي سنو كادو دي جيتل سنت بوري الله ديكو نيان موم سنو بروم مدولي جلي على قبلة الأرواح دي مولانا محمد عليه الصلاة والسلام agwa kërëm ak sahabaam ak soxnaam ya ak mboole njabootam ga salatu salaam bo xamni danay baawaan ak xëpp baag ci képp ku tek sa tank mba sax ku tegul sa tank ala siratul mustaqim yalla na bur yalla boole ñu ci tek sen tank ala siratul mustaqim di ñaan suñu borom niiri barkem ya ak niiri ngeeramam ya ak niiri leeram ya ak niiri barkem ya ak niiri feñu wayam ya yalla bu mu deñ diko dotti ala dariih shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mbole khalifam ya ak muqaddamam ya ak mbole njabotam ga ak soppem ya ak mbole talibem ya e tabarakallah di nuyu kep kuy and ak nun ci adina yeb tabarakallah e ndax yalla dogal na adina mom lumu ko reey ak lumu ko yaatu rek fo dem ding fa fek ko xamanteni bi ni sunu soppela buñuy bege ah lolou yalla def nako tabarakallah motax na ngeen yek ni ñun itam ci suñu wal ñi ngi leen di bege ah leg leg sax tabarakallah nit wolo alaaj ba sonu dula jot mujji gi da ngay am sax kersa wa ndax day insister lol waye rek ngeen jéggal nu ligéy bi mo démé nonu yalla xam nako wa ligéy bi mo démé nonu xam nga alaaj mom moy suma coach te leg leg duma noppal né damay fekk may nélo sax mu yéma pour que ñu enregistrer ndax ligéyu l'islam bi mëna tasaro ci adina motax tabarakallah nagn ko xamé nonou rek ndax tabarakallah mu ngok alaaji effectivement mu ngi nonou nagnuy baye audio rek inshallah kuma wo jotuma wala message texte rek waaw ndax leg wax deug yalla xamna ni demay bëgg jël ñepp waye da fay xawa xat ngeen jéggal mako bu baaxa baax nak su doon sama yene kuma wo jotuma waye ma ngi nuyu ñepp nak sama soppe yi nek ci adina bi yep duma wax sax sama soppe yi damay wax rek ñima bokal yalla ñima damay wax ñima bokal l'islam bi damay wax particulièrement ñima bokal cheikh tidiane radhiyallahu anhu ndax xam nga dafa am kilifa gu bax guy faral di wax ni ñun bëggante wuñ waye dañoo bokk luñu bëgg c'est très important nit da fay xamé waaw ndax it lélé nga tok di def dara la ngay def nga yakar ni yow la ba tax nga fatte la ngay def fek du yow mais la ngay def la suko defé kon bul baye xel jëmmi ahmad fall bi dedet c'est pas important ce qui est important moy limi incarner diko def waxi borom bi tabarak wa taala waxi yonnati bi alayhi salatu wassalam akum njangalem akum yaram njangale mak ñi lolu moy solo si te lolu lañ ci wara retenir le reste je pense que c'est pas important kon tabarakallah ma ngi nuyu soppe yep ci batu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay ci jamm yalla ak yermandem ak barkem yalla na bur yalla boole defal nuko dunyan wa ukhra tabarakallah mbok yi nak xamna sans plus tarder dañuy daldi djublu rek ci tafsirul qur'an bi ndax ñi ngi jëm nak wala bok ñi ngi sax ci wër wo xamni moy wéru alquran ndax ñun ñepp jang nañ ci alquran sunu borom tabaaraku wa ta'ala wax ni shahru ramadan alladhi unzila fihi alquranu হুদান লিন্নাসি ওয়া বাইনাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান। কোন তাবারাকাল্লাহ দিনা ঞ্জওয়াত চি আয়াতু সাওমি সা খামনা ইনশাআল্লাহ তাফসীর কো পাসকে দিনা আম সলো লল দাঞ্জু ওয়াখন নি সার ইয়ি গা খামনি মম লাঞ্জি জুল্লি ওয়ালা বক লু উপ চি নিত নি মম লাঞ্জি জাঙ্গ মুই আম্মা জম সুফ মুই সূরাতুন নাবা জম সুফ ñu jëm ko tafsir insha allah taala bu borom bi maye tawfiq mu yegg ñu tambalé ci suratul mulk jëm amma bu borom bi maye tawfiq mu yegg ñu tambalé ci qad sami'a allah jëm mulk muy tabarak borom bi maye mu yegg it ñu tambalé ci suratul yasin rek dafa ko non rek hatta yatiyana allah al yaqin wa wa donc lool mo ci nek bokk yi d'abord bala ñuy firi sar wi muy suratul naba muy suratu deggal amma yatasaalun bala ñu koy firi dafa may terme yo xamni dafa bari luñ koy deg te terme yoyu dina bax ñu expliquer ko bu ko defé nit ñi xam ko une bonne fois pour toutes bi ci ñëk moy batu alquran xam nga alquran so setlo pratiquement lak yep niñ koy traduire rek moy alquran le coran coran moy quran wolof alquran lay wax polar alquran lay wax serer alquran lay wax chinois bi alquran lay wax japonais bi alquran lay wax allemand bi alquran lay wax parce que amuñu mo buñ ko meun traduire bo demé dans l'histoire des langues dafa am lu ñu tuddé emprunt lak wuné dafa am lu mu ab ci wenen lak comme bo diké ci wolof pratiquement amna baat yo xamné dañ ko ab ci portugais comme lu melni paka paka c'est pas un mot wolof c'est un mot portugais wolof moko ab portugais comme lu melni wolof batub aljanna dako ab ci arab parce que xamul nu muy waxé aljanna mom wolof amul baat bi amuko lu melni français bo mot bobu ñuy wax bubu bubu c'est pas un mot français c'est un mot wolof mbubu wa tubab moko ab ci wolof nonu nga koy topé ci lak yi nak naka nonu batu alquran dañ ko ab arab diko wax ñun mom lañuy wax ci boy nekké ci daara ji loolu lañ tuddé lisimal manam bat bi do ko firi niñ ko bindé rek nonu nga koy bayyi légui nak batu alquran lan lay firi mbokk yi alquran borom be ko firi wat ci bir alquran alquran limi firi moy lu daj lu daj lu dajale lepp moy lol dara gennuko dara moy batub daj batub jam'a bi firi bolé alquran moy lu dajale lepp ci liñ jëlé batu qarana bi firi leunkeli moy lo xamanteni bi ni dafa bolé lepp parce que alquran mbolé téré yi ko jitu won ak programme adina ak al-akhirah ulumul awwalin wal akhirin sunu borom tabaaraku ta'ala daf ko def ben puce bo xamanteni bi ni lepp mi ngi ko duggal ci bir alquranul karim lolou motax ñu tuddé ko quran moy lu dajalé lepp légui nak bokk yi borom bi daf ko firi ci alquran ni wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila fofu ngay xamé ni furqan ak qur'an bokul dedet qur'an boko déggé moy waxi borom bi nga xamni lolu duggul ci wenn lak lolu ay sens la ay maani la xam nga sens munta nek lu palpable munta nek yit lu concret ni nga diko lamb diko daj fo degge sens day don lo xamanteni bi ni lu abstrait lay don day don lo xamanteni bi ni ken duko meuna jëmmal bo degge batu alquran moy waxi borom bi tabaaraku wa ta'ala fa nga xamni min haythu nuraniyatuhu fofu nga xamni waxi borom bi leer kesse 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 lafa lolou moy batu alquran legui nak alquran joju sunu borom meunte communiquer ak nit ni dedet faw mu am kumu doxale ci digeunte bi forcément legui nak gis nga kamuy doxale ci digeunte bi nit lay doon mba mbindef lay doon meuna nek malaika meuna nek jinne meuna nek nit meuna nek rawhan meuna nek lu nek mais gis nga yonenti mba précisément yonenti bi alayhi salatu wassalam mom mi sunu borom wacce ci mom alquran bim koy wacce ci mom la don wacce ci yonenti bi alayhi salatu wassalam lolou nekul won ci wenn lak du won japonais du won chinois du won allemand du won créole du won wolof du won serer du won tukulor du won dara lolou don wacce ci yonenti bi alayhi salatu wassalam koku leer la leer gis nga leer gogou lumière bobu lolou lañuy tuddé alquran lolou waral même sunu borom buy wax étymologiquement buy wax ci batu alquran so xolé buy wax xolal ni mi waxé inna anzalnahu du wax inna nazzalnahu parce que anzala ci arab boko déggé limi signifier moy li wacc nga diko du don lo meuna gis ben li wacc du don lu palpable lo meuna teyé waye budé nazzala moy li wacc meun nga ko gis ni meun nga ko teyé ni parce que lu concret la lolou moy différence alquran ak al furqan legui nak gis nga budike bu aksi nak ci yenenti bi alayhi salatu wassalam mu tatan ko nak ba pare nak su boba lay bayiko ci gemmiñ yenenti bi alayhi salatu wassalam sunu borom nak daf ko jox ndigalal mu jaarale ko ci lakku arab gis nga lakku arab wowo ci lañuy sol maana yi nga xamanteni bi ni mom lañu wacce ci yenenti bi alayhi salatu wassalam lak wi dafa melni ben ndap ndap lo xamanteni bi ni ci lañuy soti maana yi kon il faut xam lakku arab sadir lolu c'est inévitable c'est incontournable tu vois lol nak bamu wacce ci yenenti bi alayhi salatu wassalam bu xasse bu wacce yenenti bi rek légi tuddatul alquran ndax yonent bi daf koy wax nga diko deg légui nak ay son la yang koy deg légui mbind la yang koy gis su boba furqan lay tud ndax dañ ko tekatlé ndax aw lak dañ koy tekalé day am fum tambalé am fum yam mais budé li wacc yonent bi alayhi salatu wassalam la koko amul fum tambalé amul fum yam dafa melni nga taxaw ñu tiré la ben portrait tay daldi génné photo bi génné cliché bi mais ko xol photo bi su ko xolé mën na wat ni photo bi Ahmed Fall la waye mën na wat ni photo bi du Ahmed Fall ça dépend des explications photo bi Ahmed Fall la parce que à travers photo bi mën nañu wër Ahmed Fall ba gis ko xamni mu ngi ni parce que critère yi ñu gis ci photo bi ak caractère yi ñu ci gis mo nek ci mom waye mën nga wat ni du Ahmed Fall parce que Ahmed Fall en chair et en os nekul ci photo bi li ben dessin la bu jël portrait Furqan ak Quran non lañu mel bokkuñu légi nak li nek ci digënté ñaari fegu yi mom lañ tuddé nak furqan motax nga dégg ci alquran sunu borom di wax ni wa qur'anan alquran je nekkon ci piyu yalla bu sel ba wa qur'anan faraqnahu taqat le nañ ko taqat légi moy lan dañ ko wacce ci yonnati bi alayhi salatu wassalam wacce ko ci mom najman najma moy ay parti pendant 23 ans lolu moy faraqnahu lutax wacce wuñ ko ben yon sunu borom ni li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muks dañu bëgg nga jangal ko nit ñi mu sax ci ñom motax sunu borom indi fofu xolal wa nazzalnahu ñun yalla ño wacce ayay alquran yi jaarale ko ci sallam me ñew yon ti yalla muhammad tanzilan ak wacce parce que fofu laaye yi la kon batu quran boko déggé rek moy min haythu nuraniyatu fa nga xamanteni bi ni fofé alquran leer la fa lolou nagn ko xam mu leer mais bo déggé quran rek lolou lay tekki mais furqan nak moy li nga xamni tekkat le nagn ko mu dañu wacc ci yaronte bi alayhi salam pendant 23 ans nek ci digënté ñaari fegu yi non la yefi teddi lolou moy différence bi lolou moy digënté alquran ak alfurqan légui mu dess batut suratu ak batut ayatu parce que bari na luñ koy wax té ba légui bat yoy dañ koy lissimal parce que bo xolé wolof xamul lu mi waxé sar rek lay wax muy sura xamul lu mi waxé laaya aya rek lay wax té lolou len lu ci nek batu arab la il va falloir aussi ñu xam lan lay tekki xam nga batu sura limi tekki xam nga sura bi sin la bi sad as-sura xam nga bat la bo xamni sax arab yi bari wul won luñ koy utiliser ku melni nabighatu dhubyani koku bokon na ci juroom ñaari ponkal yi nga xamni ñom lañu tannon ci giiri arab yi ñu daan jongonte ci walu way ndax arab naka jek dañu mësa fonku xam xam yenenbi alayhi salatu wassalam bi ko yalla yonne jongante bobu ñu daan jongante ta daan bind seen qasaid yi ñu rek daan wekk ci kaaba ga giir yi nga xamni ño daan bayiko fu ne ci adina bi daan ñu wër ci neeg bi dañ ko daan yër xam xam yag na ci adina wa yenenbi def ni dañ ko andil la nga xamni mom moy qasaid yoy gis nga biñ ko andilé mom yenenbi alayhi salatu wassalam dañ def ni nañ ko jang muy deg ñu diko jang muy deg ba ag ci ba nga xamanteni bi ni tarfat ibn al-abd moko defal ndaysan diko ñukoy jang diko jang ba ag ci ndaysan wa dhulmu dhil qurbi ashad madadatan an imri'in min waqi' al-husam al-muhannadi satukhbiruka al-ayyam ma kunta jahila wa yatika bil akhbari man lam tudawwidi yananti bi alayhi salatu wassalam fimu tok la jeki dal ni hadha min kalam al-anbiya ndax waji def ni wa dhulmu dhil qurba toñu kula jégué kila jégué bok ak yow seus ci yow rek amul dara lu mi def lu dul rek dila togn neena gis nga toñangé gogou ashadu madada mo raw metit mo gëna tar metit anim ri'in ci way ci ka nga xamni mom lañuy togn min waqa'il husami ci daluk jasi guy dal ci kawam al muhannadi jasi jo xamni dañ ko endal moy jasi jo xamni ñango defere ca end ñawal ko bamu ñaw ñu ciaw lako gis nga ni mu metti toñu ko la gëna toñu nit ko la jégué moko gën metti ndax do mën fay te do xam noy def ba yag waji li sa tukhbirukal ayyam ma kunta jahila fan yi ngay dund dañu la informer dañu la xibar lepp lo réré won effectivement fan yi moy jour yi Jury, c'est des porteurs d'événements, c'est des porteurs d'informations. Lola waral muni sa tukhbirukal ayyamu ma kunta jahila nit lepp lo umple won rek su yagge ding ko xam ah lol moy expérience comme disait Confucius daf dan wax muni l'expérience ce n'est qu'une lanterne que l'on porte sur le dos et elle n'éclaire que la distance déjà parcourue motax kula gëna yag jamono rek gën la xam adina entre parenthèse cheikh alhaj malik radiyallahu anhu lol dan wax biñ ko laje modou li nga am yépp lan mo la ko may def ni ñaara mako may bi ci ñëk moy dégg lu waxi mak benen bi ci dess moy téral jigen xalé yi ça c'est pour vous ah ça c'est pour vous c'est alhaj malik radiyallahu anhu moko dan wax ça c'est un message fort pour la jeunesse dan wax muni man mawdo lu ma am ñaar momako may bi ci ñëk moy deklu waxi mak benen bi ci dess moy teral jigen bayileen ci xel c'est très important wala kon nagn tej parenthèse bobu aywa ki nga xamni modi tarafatu ci ñi dan def muallaqat yi ci la bokkon moy way ñi dan wekk ci kaaba gi rek yaronte bi alayhi salatu wassalam waji bamu waxe bani sa tukhbirukal ayyam ma kunta jahila lepp lo rere won fan yi ngay dund dañu lako xamal wayatika bil akhbari man lam tudawidi ta fa nga tok ngay tok way day dem tukki ba ñew té da la andil xibar takat bam la koy andil bamuy tukki non seulement tagoul te joxoko yobbal lolou moy lan nit so yakamti wul mën nga xam li nga bëgg xam yépp patience mbok yi gis nga lolou naka lañ ko wax bamu daanu rek nga dégg yaronte bi alayhi sallam dal ni hadha min kalam al anbiya légui nak ci bir juroom ñaar ñooñu ku ñuy wax nabighatu dhubyani ci la bokkon nabigha momu nak batu sura bi ci ñi ko ñëk utiliser ci arab pratiquement ci la bokk benn bour bu mu doon tag la jakar lolou dal di niko alam tara anna allah a'taka suratan tara kull malik 'alayha yatazabzabu nabigha mo waxon lolou bourba dafa jakar lok mom dal niko xana gisulo ni bour bi joxnala alam tara anna allah a'taka xana gisulo ni bour bi joxnala suratan sura moy lan qadran rafi'a moy daraja bu kowe borom bi joxnalako batu sura lolou lay firi moy lu am daraja moy lu yeketiku lol la batu sura di firi muni tara kull malikin alayha yatazabzabu muni ko taxana xam lo ni daraja bi le sunu borom jox tere na nelaw sa nawlay bur yep way ci gatal kon batu sura xale yi yeen ngoy deg diko deg rek limi tekki moy lu yeketiku limi tekki moy lu am daraja lu am valeur lolou moy batu sura lolou lay tekki legui nak ñu dem ci batu ayatu lan lay tekki parce que bari na luñ koy wax laye sangam bon laye nak dafa xawa bare lu mi firi xam nga ça dépend du contexte bi nga xamanteni bi ci lañ ko utiliser xam nga laye legleg batu aya legleg dina firi mandarga mandarga signe aya lele dina ko firi xam nga so jange ci alquran di nga deg suñu borom di wax ca talut wa banu israël seti yont yalla yaqubiya ba suñu borom xeye ni len amna ko xamni xayna bokul ci famille et prophétique bi wala bok ci famille royale bi waye man mako tan man yalla ta dama ko jox ñaar fofu ngay xame ci dans la science des priorités ke ni nit balañu ko lijeentil mu lek pour yaramam meuna sour dañ ko wara lijeenti ci mu jang am xelam meuna way parce que sunu borom non la ko terele inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi munu len dama ko tan tek ko ci sen kaw ndax ñaar motax bi te ñeuk moy dafa am dama ko dolli cela veut dire que yeen am ngeen ko yeen banu israël mais def len ko uppele mom taluta wa zadahu bastatan fil ilm manam basta yani quwwa katan def len upp katan fil ilm manam mo len geuna ñor mo len geuna wir mo len upp xam xam wal jism ta mo len upp dole mo len upp katan fofu ngay xame awlawiyatul ilm ala al jism so demé ci dans la science des priorités ak mom xamna après dañ ci waxtan mën naka laaj ñu sétat ko bu baaxa baax ndax du mën ñak nak ndax bari na yu ñi jital yo xamni danaka nak yu ñu warona wa tegeendi la wax deug yalla deug deug bu ko defé fofu nak suñu borom bi mi wax ni len dina len jox mandarga buy wone ni talut mi mom moy nek bur ci yeen fofu baat bi yalla utiliser moy baatu ayatu mom nga deug suñu borom diko wax nan inna ayata mulkihi ayatiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu al-malaika waxta jeex fofu da ngay wax ni inna ayata mulkihi werante amul ci ni li mandar gal nguram ci yin mom taluta batub aya fofu ala malay firi mandar ga sign mais aya dina dik di firi atte hukm atte jugement damal ci alquran sunu borom bu waxe ni manan sakh minayatin aw nansuha nati bi khairin minha aw mithliha fofu lan nga koy firé manan sakh ñun duñu folli mukk ñun yalla min ayatin ci ben atté fofu hukmu atté lay firi kon aya mbokk yi dina firi mandarga mbokk yi aya dina firi atté bari na sakh yenen yu mi firi mais nañ ci jappandi lolu sadir limu bëgg wax fofu moy alquran xamnañ limi firi batub sura xamnañ limi firi batub aya xamnañ limi firi legi nak yaakarna yoyu mo gëna siiw ci yi nga xamni dinañu koy wax diko lisimal legi nak bokku yi ñu dem ci sar yi nga xamanteni bi ni mom lañ bëgg tafsir insha allah taala dinañ ko tafsir ci wolof buñu paré itam dinañ ko teunk tafsir ko ci français xamna anglais bi mom après rek ñu sétat ko ba xam ndax dana jappandem deet ndax anglophone yi tax ndax ñi ngi fune ci adina bi te bëgg lool yonenti bekk alquran bismillahir rahmanir rahim amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا بكوي خمغا نك ساروي موم لا نيو تودي سوره النبا باتو النبا نك ني تيكي موي اون انفورماسيون امبورطانت باسكو تي عرب بو ديغي باتو خبر دينا فيري انفورماسيون mais mën na nek n'importe de, la, laquelle des informations waye gis nga bo déggé batou nabaou foko déggé ci arab moy une information importante de information bu ñak solo bu solide lay don moy batou nabaou motax foko gis ci alquran sunu borom daf koy qualifier ak batou azim lolou lañu tuddé sunnatul quran alquran dafa am façon bu muy waxé so xolé amna fu mi wax banan qul huwa naba'un 'azim antum 'anhu mu'ridun fi de nga deg mu ne amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim foko fek rek batu 'azim la koy qualifier bu ko defé nak xew xew la evenement la bo xamni amna ñu wax ni moy waxtu wa yalla di yekati suuf evenement bobu muy sa'a amini dedet moy deki mais yeb ben la yeb ben la ndax waxtu wa yalla di yekati souf moy dekk rek ala kulli hal la genn gor gu bax waxon ndaysan men way daldi daw ci daway ñew daldi yuuxu ndaysan gor gi dal niko ba jam xew mu niko jam kay xewul adina tukina mu niko deet lutax adina tukina mu niko diw mo genn adina mu niko ah mom la adina am tukki mom waye nun kay sunat dina nak tukke gul ku de sa adina tukina ah kay dang koy deggene non rek ku de sa adina tukina ay wa kon tabarakallah e wa yalna yalla yeeram way jitu yep way yalna yalla yeeram way jitu yep way yalna yalla jegal way jitu yep way yalna yalla bal len xare len aljanna ci daraja yonnati bi alayhi salatu wassalam ak fuñu meuna nek yalna bur yalla fek len fa ak yeerma dem e tabarakallah bokki kon nak nu dem bismillahir rahmanir rahim xam nga nak bo gisee muni suratul naba makkiya bon c'est à dire lolou dañ ko def rek pour meuna wanani sarwi mi ngi wacce makka ah lele ñu ni madaniya sarwi mi ngi wacce madinatul munawwara mais attention amna aya yo xamni wacce wuñ makka wacce wuñ madina bo deme ci al itqan fi ulumil qur'an busir abdurrahman suyuti dana leral yenn aya yi sax ci yenn circonstances yi ñi wacce ci yaronte bi alayhi salam amna luñ tuddé ayatul hadra ha amna luñ tuddé ayatul ghar yoyep amna ayatul hadra moy bi yaronte muhammad ande jibril ba ci riñan ga bañu agge ba ci fañu jibril warayam ndaysan ni yent yalla muhammad un yota buma ko jeggi waté dana lak melni karaw buñu sanni ci bir safara fof ngay xamé yonent bi du moro mom jibril di ala ko wax ta mo na yonent xoti nay dem sunu borom daj fa laya wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ay laya joju bu ko nit ñi jëfé won kon adina neex away ku ne fa nga wara yam bo fa yame adina neex ku ne la nga xam nga yam ci ku ne yam ci sa domaine de compétence ci surface d'intervention adina neex waye da ngay bëgg boole la nga xam ak la nga xamul wala sax nga bayyi fa la nga xam dem ci li nga xamul lolu da fay indi problème lolu waral jibril wax yonenti bi ni ko wa ma minna amul kenn ci ñun ci ñi yalla bind ba ci koru malaika yi illa lahu ludul ni amna maqamun dayo maqamun tolway ma'lumun buñu xam bo xamni bu ko jéggé rek dina xamni jéginako ay bobu waccewul makka waccewul medina ma nga wacce ca pey yu yalla bu sel ba kon nak du buñuy wax makka makkiya ak madaniya dañ ko def rek pour gëna mëna organiser kamilu alquran bi waye tekkiwul ni aya yeb nak wax deug yalla makka lañ wacce wala madina lolu mom wax deug du démé non su ko défé nak bismillahir rahmanir rahim bokk yi dañ koy faral di firé bismillah ya abtadi'u bismillah ama ngi tambali ci tuddu turu bur yalla xam nga bur yalla nak mom aw turam day kowé aw turam day yëkëti ko parce que même ci arab batu ism boko déggé dafa am lu muy signifier parce que bo démé ci borom la taiful isharat l'imam al-qushayri mom mo bind risala bobu nga xamni mbolé soufiyanké yi pratiquement mën nga wax ni mom moy sen constitution kiko liggéey moy l'imam al-qushayri dafa def ben tafsirul qur'an tuddé ko la taiful isharat ci tafsir yi ma daan yër ci la bok waaw machallah tafsir bu am solo la ay mom ak abdurrahman sa'labi aw mom sen tafsir mom laye yi li ma don wax sank ci laye sangam laye lumi firi qur'an lumi firi sar lumi firi mom rek la gis ci ulama tafsiri kuko andi mom tafsiram yakarna mi ko tudde won jawahirul al jawahirul hasan fi tafsiril qur'an a defana no ko tudde won عبد الرحمن الثعلبي بي مومو ليغي تمر الليالي بنفسي ومالي فيا قوم مالي عن الموت سالي رحمه الله مودون واخ كيب كوما غيس سيرام حرام نا سفر كيب كو غيس كوما غيس سيرام حرام نا سفر كيب كو غيس كو غيس كوما غيس سيرام حرام نا سفر شيخ احمد التجاني رضي الله تعالى عنه تلا واخني من واخوما يوننتي بي غارانتي بي واي رك عبد الرحمن الثعلبي بي موم سي بوبام لام واخون من غيس ناكو غيس عبد الرحمن الثعلبي بي شيخ التجاني رضي الله تعالى عنه lolu mom bon c'est notre débat waye c'est pour tout simplement expliquer dayom ni mu tollone mom Abdourahmane Thalabi kon bismillah borom la taiful isharat dafni batu ism tour boko degge dafa am lumuy firi boko dello ci bat bi substance bat bi fi bat bi xare manana fi bat bi joge batu ism mi ngi joge ci lolu ñuy wax asamu moy lu yeketiku ci lañ comme lu melni asama asaman ndax dafa yeketiku asamu moy lu yeketiku ci lañ jëlé batu ism mo dox tour day kowel nit tour dafa yeketti nit ah way wala bok ñu ni batu ism mi ngi joggé ci lolu ñuy wax al wasmatu bi firi mandarga ndax tour day mandargal nit ndax tay buñ toge fi buñ né chitu dañuy xamni ki moy chitu voilà buñ né alhaj umar ñu xamni ki moy alhaj umar buñ né ahmed fall ñu xamni c'est lool la kenn ku né ce tour mo lay mandargal c'est ça la vérité lool motax al wasma amna borom la taiful isharat non la ko waxe mais gis nga mo wax la ko sante mom yagul sante yagul mukk ta yaqna lu bari ma wax lako wallahi parce que batul laqab même bo demé ci grammaire arabe téré bi nga xamni pratiquement ci mutimat yi lay bok mom lañuy wax kokki yu dar borom fi dekk bi ñuy wax kokki fi ci luga wa tabarakallah ka nga xamanteni bi ni mo liggey téré bi ndaysan bi mi genn adina amul sax 40 ans wa ja dafa dem ci jakka ja julli fa ge bay wagne ko jan mat ko lata ñuy ñew fekk nañ mu genn adina yalla buru yalla yeerum ko ndaysan borom qala muhammadun kokiyu dari wal abu min dhurriyatil muhtari so deme ci bir tere bi mi firi batul laqab muy sante dafni ma ash'ara bi raf'atil musamma awda'atihi mang ci gërem bu baax sama dajay alhaj malik fall mawdou ndaysan ci pir moma jangal tere bobu moma dan wax ni ma sharh bi sax dang koy tariwale wallahi alazim yalna sa borom fay ko yu wure wo mu def ci ñun yalna ko yalla fay parce que amna lol xalé yi limay wax ni c'est pour vous c'est-à-dire c'est pas pour tout simplement vous inciter à ce que ngène dem geustu à ce que ngène dem jang limay wax ëpp na lolou mais ngène tambalé ci lolou d'abord il faut ngène ñëmé geustu il faut ngène ñëmé jang il faut ngène ñëmé mokal li ngène di jang lolou dana ci insister et que ma ngi am yaakar bu reuy ci yeen ci lolou yalla leen ci yalla jappelé tabarakallah dafa wax mom borom ko ki yu dar ni batu laqab sante limi tekki moy lo xamni soit buñ ko tuddé da fay yekati nit ki mbamu soufel ko alaaji gis nga tour par nature da fay yekati nit mais sante soit mu yekati la mbamu soufel la kon kay li baxul mais tour mom da yekati nit jehna mais boudé sante ma ash'ara bi raf'atil musamma awda'atihi c'était pour meuna indi ay def nit ñi ay section de nga def nit fractionner société bi ñi ñoo sante ni ñi ñoo sante ni bu ko défé ñu ni ñi ñoo am li ñi ñoo am li yëkëti ñi soufel ñi lolu da fay indi problème kon nak bokk yi batu ism lolu lay tekki ñu tej parenthèse bobu ma ngi ci bismillahir rahmanir rahim su ngeen gisee nak tombe yi benn bu ci nek ma di taxaw di ci insister pour ngeen jël ci note benen yon inshallah taala parce que xamna duñ ci delu ci wat nak ah lolit nañ ko bayyi xel parce que c'est très important aywa muni bismillah bañ nako ba bokay analyser sax dang koy analyser ci abtadiu bi bismillah ah koku mom borom ajurum moko waxon ajurum lele ma deg koy wax ajurum kenn do wax ajurum koku yit sama ndjay mawdo ma ci dimbalewon rek ma ñew tok di waxtaan ak mom rek dal dina ko ma ngi jang ajurum ci daara ji mu dal dina a jurum xam nga man ku ñeme wérante la li may gis ni mais pas wérante wu xamok xamna wérante wu bëgg xam ma tok ba yag maniko ah man ajurum mu dal di comme mom dafa nek borom xam xam mu dal di ma gennel téré bi dal di ma liral liñ ci bind ci kaw fekk do ci sax bayyi xel ma dal di ko gis ñu bind ci matnul ajurumiyya ba pare mu dal di ma ci tegal dal di ma ta borom téré bi daf ko way ngir bañ ko yaq wal hamza famdudan jima nudmumi warra ashaddidan ya mustafhimi rahimahullah haj malik fall yalla ko yalla doli katan mom lolou ci mom la ko jele wallahi yalla xam nako kon nak bokki da ngay wax ni bismillah ma ngi tambale ci turu bur yalla mi ci turu yu selli yi ak melo yu ko wey xamna ñu bal ma rek ma baña taxaw ci batu allah bi ndakon sama waxtu bi dana jeex de wa kay ndax nak wax deug yalla ku melni ahmad ibn ata illah tere lem le liggey ci batu allah tere bobu defena xalé yi ñi geestu ci walu dara après ngeen jëm ko set jëm ko wut mi ngi tudde won al qasdul mujarrad fil ismil mufrad wa bu ngeen joge ngeen top tok rek ngeen yeer ko dina len wax istiqaq yi ci lugha ci maarifa ak yenen ak yenen batu allah lu mi teki ay ci kon nak da ngay wax ni bismillah ma ngi tambali ci turu bur yalla mi ci turu yu kowe yi ak melo yu selli yi ar rahman bur yalla mi fess del ak yermande fire ko non rek ar rahim bur yalla mi sax dak ci yermande bon nonu baxna pourquoi ma firé ko nonu parce que batu ar rahman bo dindé lif ak lam gi rahman so xolé forme bat bi fa'lan na'am xam nga fa'lan forme bobu en général ci arab foko gissé dafa am lu muy signifier moy lu fess del fess tap legui nak nga delu nak ci ciosanu bat bi rahman mi ngi joge ci rahmatu yermande kon buñ ko joxe forme falan limi firi moy lu fess del ak yermande jeexna c'est très simple lo tax mu firé ko non ci forme bat bi la ko firé rahim dañ ko teug teug fa'il ta forme fa'il foko fek lu mi signifier moy lu constant lu sax dak motax mo firé ko bur yalla mi sax dak ci yermande koku ci forme bat yi la amna nak ñukoy firé ar rahman bur yalla mi yeureum jamb ko sok ci adina wala bok bur yalla mi xewal jamb ko sok ci adina ar rahim bur yalla mi yeureum jamb ko sok ci al-akhirah lolu shamal tiyani radhiyallahu anhu moko rectifier nak pour wané ni mbolé asmaullahil husna yi mbolé tour yalla yi dañuy jëf adina dañuy jëf al-akhirah amu ci ben bu fonctionnel amul lolo tax même bo démé ci sa hizbul mughni bi ngay jang lan nga ko wax ilahi bika astaghiithu fa aghithni wa alayka tawakkaltu fakfini ya kafik fi al muhimmat min amri ad-dunya wal akhirah lo ci tek ya rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma yow bur yalla yow mi nga xamni yow yaay ki fess del ak yermane adina ak al-akhirah yaay ki sax dak ci yermane adina ak al-akhirah kon mbok yi nañu gëna bayyi wat xel ci prime bat yi lélé ñu dégg ko wax ni bur yalla mi xéewal adina di yërem al-akhirah dédét moy xéewal adina ak al-akhirah moy yërem adina ak al-akhirah nañ ko xamé non parce que non la teddé kon nak bu la nexé yit batu rahman ak batu rahim man na firi comme ku melni sayyid al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu ñaanam gogou nga xamni mom la def ci bismillahir rahmanir rahim ñu tuddé won ko du'a usir al basmala al manqula bi khat shaykh al hajj malik si radhiyallahu anhu ma ci nuy sama bay ndey jaay bu bax ndeysan mom moma dicté ñaan gi daf ko mokal ci bopam te ñaan gi dafa bari guddu torop sur place la tok demako dicté may bind ba kérok muy ag mun ma dom fexal nga mokal ko ndeysan mom ndeysan way yalla len yalla fay way ñu bax lañu way ndaysan dafa yéeme, ñaan gu yéeme la, waaw ñaan gu yéeme la, ñaan gu yéeme la. Ca biir ñaan ga nag ca lay wax naan ko arrahman mu'ti jala'ili ni'am arrahim mu'ti daqa'iqi ni'am. Baatu rahman mooy buur yàlla mi nga xam ne mooy joxe wërsëg wala xéewal wala yërmande yu rëy, yu dijji, yu palpable yiñ mën a laal làmb ko daj. Bu dee rahim nag mooy ki nga xam ne mooy joxe xéewal mbaa yërmande yi nga xamante ni bii ni rëy na naam mais dafa sew ba mënoo koo gis. L'islam bi mën nga koo gis ni teg ko bët. Xéewal gënu ko rëy, yërmande gënu ko rëy, non nii la mel. Alquran jaa ngi nii ñu bind ko nga mën ko téye nii ci sa loxo. Xéewal gënu ko rëy, yërmande gënu ko rëy, rahmaanak rahima ngo kon noonu rek la mel. Kon nag ñu avancé tuuti. Da ngay wax ni bismillahi maa ngi tàmbale ci turu buur yàlla, mi ngi turu kowe yi ak mele yu sell yi, mag ñi noonu lañ ko daan firee. Parce que it li tax may sonn ci pirim baat yi du dara lu dul il faut ñu delloo siwaat aussi daaray mag ñi. Parce que nag mag ñi ñoo amoon xam-xam, loolu il faut mu leer aussi. Ok, arrahman bur yàlla mi nga xam ni moo fes del ak yërmande, waaye arrahim bur yàlla mi nga xam ni moo sax dàkk ci yërmande. Borom bi nee na amma amaada yatasaaaluun. Xam nga alquran dafa fasaaxa, mu ne amma yatasaaaluun, waa ñoom lan la ñuy laajtante, ana lan moo xew ba kenn ku ne di ko laaj sa morom. Kenn ku ne doyloo woo ca la nga xam, yaa ngi dem ci sa morom di ko laaj. Moom la sunu borom di wax naan amma yatasaaaluun, ana lan lañuy laajtante. Sunu borom ni xanaa anin naba il azim, anin naba ca xew-xew ba al azimi, xew-xew bu mag ba. Te la cay problème ñu ngi koy laajtante ci seen biir, mais sunu borom nee na mënuñu dëppoo ci benn kàddu ñoom, mënuñu booloo ci lenn. Ci naka ñii dañoo wax aw fii ci kaw gëm ko, ñii wax aw fii ci kaw weddi ko, ñii gëmuñ weddi wuñ, ñi ngi ci diggante bi di sikki sàkk. Alladhi hum fiihi muxtalifuun, sunu borom ni alladhi xew-xew boobu nga xam ni hum ñoom muxtalifuuna, way wuute lañu fiihi ca xew-xew boobalee. Wuute gi dafa dellu ci gëm ak weddi, wuute gi dafa dellu ci ni dana amam du am, dëgg la am du dëgg. Waa xew-xew boobu lan la? Mooy loolu ñuy wax assaaha, muy lan waxtu wa yàlla war a yëkkati suuf, dajale jàmm ci kanamam kenn ku ci ne mun la yaa ngi sa jëfa ngi. Boobaa yàlla nañ yàlla sutural way. Ah, foofu de ku fa yaakaar jëf ku ne xamoo dara ci li xew. Le Seyd El Hadj Mali radiallahu taala anhu doon wax, nee na moom rakkaay guddi yi lu mu ko bare bare bari, njàngum alquran mi lu mu ko bari bari, peri salat al fatihi yi lu mu ko bari bari bari, lu mu ko bari bari nit ñu jaar ci sama loxo ma tàggat leen ci wàllu yàlla, taxut ma yaakaar ko, taxut ma yaakaar ko. Ma ngi ci xilaas ca geenu xilaas ba ca bunt bu mujj ba ma ngi koy wax wa laysa li amalun alqaaka ya amali siwa almahabati waltaadimi wasalami. Aw ma jënn jëf, jëf joo xam ni dinaa ko mën présenté ci sa kanam ëllëg ca kanam, ëllëg ci sa kanam yow buur yàlla, jëf joo xam ni dana yaakaaru amut, amut. Sunu borom ni ko kon loo yaakaar, mu ni ko xanaa siwal mahabba, cofeel gu ma am ci yow ak yonent bi, wa taadimi ak màggal gu ma lay màggal ci sama xol ak di teewlu yonent bi ak fu ma toll, wassalam ak jébalu gu ma jébalu ci yow te muy dëgg ci man nag. Lii rek la yaakaar, waaye du jënn jëf ju ma yaakaar. Waa loolu nag mooy waxi ko xam a kay. Loo tax sunu borom ni alladi xew-xew boobu hum ñoom muxtalifuuna, way wuute lañu fiihi ca xew-xew ba. Sunu borom def leen ndànk di tuug, xam nga tuug baatu wolof la, tuug kalla xarfu radin wa zajrin la. Waaw, baat la boo xam ni bu ko arab waxee daf lay jajj di la bàyyiloo xel. Ah, te ngaa def ndànk, teyel ci yëf yi mooy baatu kalla, tuuk way wuute ci loolu nga xam ni mooy bés ba yàlla war a yëkkati àddinaam bii, mbaa bés ba war a yàlla dekkal jaamam ñii. Nee na wuute ci loolu ëpp naa xalaat, ñàkk ko gëm ëpp naa xalaat. Moo tax mu ni kalla tuuk way ba yàgg mu ni sa yaala mu ni yàggul dara, da ngeen xam te du ngeen deñ di xam. Yàggul dara di ngeen xam léegi, léegi bientôt di ngeen xam. sunu borom ni summa mané summa mané dang koy firé nonou bul wax summa top ah summa mani kala tuuk uppuna khalat weddi bisub yawmal qiyam wala weddi dekki wala weddi dajek yalla ëlëk uppuna def uppuna khalat ndax lu ko gëna wër amut sunu borom ni tanak ma wax len sayalamun da ngeen xam lan ngeen di xam da ngeen xam ni dekki deug la da ngeen xam ni saa deug la da ngeen xam ni aljana ak sawara deug la ñu ni ko wa d'accord dinañu xam mais da ngay tambali nak ci dalal sunu xel da ngay jox ay preuve yu concrète yu tangible yu palpable yo xamé ñu ci ni bi ni dinañ ci mëna au moins sukkandiku pour mëna xam li ngay wax ni ay wala li ngay jaaral ci yunus taala sallam mu ñukoy wax saa ak yu ni mel mais dinañ ko mën gëm sunu borom ni alam naj'alil ardha mihada du da ngeen judd fekk fi suuf ñu ni ko axan kay dañuy judd fekk ko fi mu ni ko fi def ñu ni ko xana yow mu ni lutax ma def ko fi ñu ni ko xana ngir ñu tedd fi def ko sunu berso bo xamni sunu laytaay lo xamni dañ fi tabax sunu kër di fi def sunu tol di fi waaw kay lu ne rek tabarakallah ci kaw suuf mu ni moné mako def de mo xol len sen bop way ngeen xol souf way yeen ak souf lan mo upp ñu ni ko souf nu upp de fan la jaar ak souf ñu ni ko xamu ñu ko de mu ni waaw kay nak kon fa may jaar ak yeen ba dekkal len du ngeen ko xam lolu moy sa yalla mun ji mo waral mu indi preuve ni alam naj'al khana dunun yalla ño def man ak samay melokan hadratul jam' li indi kay khana dunun yalla ño def al arda souf parce que souf la yalla ñëk bind nak ci asaman motax mu ni al arda souf xana du ñun yalla ñoko def mihada muy laytaay wala muy bersu bo xamanteni bi ni ci ngeen di teud moy ci ngeen di tabax seeni kër rek di ci dekk mu dal di jex tak ñu ni ko ah ben bobu rek sunu borom ni wal jibala khana dunun yalla da ngay top siyaq wax ji xam nga alam naj'alil arda mihada alam naj'alil jibala autada kay da ngay wax kon ni wal jibala khana dunun yalla ño jël tundu yi wala ño def tundu yi autadan mudi ay dat boku digge gis nga bo dende ab der dende xalé yi bu ngeen mosana jugge ci tabaski bañu fess xarmi ba pare gis nga ni ngeen di talale der bi set ay bant diko jam ci ko ki nonu pour der bi tali lolou lañuy wax dende sunu borom nak bi mu dende souf ci dafa jël daj xam nga daj yi moy montagne yi moy bant yoy ngay samp ci côté yi pour der bi meuna baña banku souf sunu borom non la ko dende ak montagne yi ñu teyé souf ci lola waral sunu borom ni wal jibala khana dunun yalla ño def tundu yi muy montagne yi aw tadan mudi ay daj yo xamni mo teye souf ci mais attention nak daj dafa bari lu muy firi hein parce que bo demate ci suratul fajr di nga gis sunu borom borom bi tabaraku taala di wax ni wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad sunu borom duma len ci baye hein fa sabba alayhim rabbuk sawta azab ngani ko waaw nu mu deme ba lolou muna am muni daño munta def luma recc inna rabbaka la bil mirsad mu way alquran ngi nonu fofu fir'auna bi mu yegge ni yaay asiyatu ndaysan won nako gannaaw yagna duguna ci diine yent yalla musa mu muñ ko muñ munatu ko muñ muni ko trahison c'est la mort dal di nañ ko dende ñu daldi jël assiette daldi koy tek ci ben bant bo xamanteni bi ni comme croix jël loxo bi tek ci pontu bo xamni ay ponko lako don jappo daaj ñukoy daaj deret ji sanni muy retane tegalé tanki yi di daaj muy retane mu jige mu tit mom fir'aun ta xamut ni bobu yaay assiette mi ngi jenok xarkana mu gënt yalla muhammad jalihi sallam mo anesthésier nerf yi ba tax muñ tey ak metit bi mom nga deg suñu borom diko wax wa fir'auna dhil awtad ndax no ni la def yaay asiyatu mom nga deg suñu borom diko waxat ci suratul tahrim ba mi wax nan ndaysan wa daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun id qalat ربِّبْلِنِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Paske bobo wanna ko gina wiyagna Kholal batu awtad jamu'u watadu le Moi firi tundu, moi firi dat, moi firi montagne Konnak nou dem Sunu barom ni wal jibala Khanadu nun yalla nyo def tundu yi Awtaden Moudi ay dat Nyo niko anka ya ko def Deno khere gis fi tundu yi Khamu nyo tundu yi sen yaay khamu nyo sen pap Deno khere gis ko fi Sunu borom ni d'accord legi xana du ñun yalla wa khalaqnakum batay da ngay top wax ji xana du ñun yalla ño leen bind non lañ koy firé bul wax wa khalaqnakum ñu bind leen dirit siyaq bi alam naj'al ja fofu ngay sofé wax ji di firi di wacc sino wax ji du leer deng ma mo ra da ngay wax ni wa khalaqnakum xana du ñun yalla ño leen bind azwajan ngeen di ay xéet yu wuté ak ay xaat yu bokul xet yu wuté moy nit ñi ay xet lañu ben xaat yu wuté moy goor ak jigen mak ak ndaw nit ak dof ku am ku ñak ku xam ku xamut lolu moy wa khalaqnakum azwaja sun borom ne man ma len bind ngeen di ay xet yu bokul ak xaat yu wuté xana du mako def ñu ni ko ahankay ya ko def muni wa lolu da doyul preuve yentam nak ñu ni ko dolil muni waja'alna qanadun yalla kon nak batay nak no def nawmakum seeni nelaw subatan muy noflay ci yeen di fet ci yeen subat mbok yi ci lañu jele batu sabt bi firi samedi tuba bi dal di koy satch def ko sen jouru fet ñom parce que jufi mu ngok dal di koy satch ndax yawma sabtihim shurraaja ci alquran hin ci ñew xolal sunu borom ni waw nelaw mos nga xamni doyna fet motax lu fet gu way di titero ci sa kaw sa xel yow na dem ci nelaw mal malako wax nelaw ko gëndi fet fuf ndax sunu borom mom la tuddu waja'alna nawmakum subata khana dunun yalla ño def nawmakum seeni nelaw subatan muy fet ak noflay ci yeen seen bi nelaw doyna fet nelaw ak ni mu nexé motax bu way di titeru ci sa kaw way suñu fet ga kérok ne ko cionoy kessé la fet mom nelaw mom ci la fet yam akay ndax li la koy tektal moy bo nelawé ba yew ni sa yaram di woyefé ni sa xel di dikaté ma sha Allah ak bo nelawagul ni ngay jaxaso ndaysan suñu benn wolé biñu nek ci dara ja da bëgg yalla nak waaw foko fekk day japp ndaysan di julli waaw day tok ni ba yag jek jek rek dal di daw dem jël sa tala gi dal di japp julli ñaar raka ndaysan dal di tok yor kruz gi amon nañ suñu benn magu dara nak ku bax ndaysan day jek ba yag rek dal di koy xol ni ko shatatat mi sawa yasunal yalla ni ko sawa yasunal yalla yow mo meun nga ñaar bar ñett yu ne rek nga jël sa tala gi japp julli ñaar raka sa ashral nga yalla ndaysan da ko don togn da ko don togn waye daf doon def ndaysan comme li ñi wax rek mag ngi seen ñak nelaw gogu te xamuñu ni mag ngi seen ñak nelaw gi lele nak upp na def ñu len ci topando aha topando sak ma sama mam mom ko daan wa diiro ko yamal mbagge ah sama mam mom ko daan wax topando sak mas diiro ko yamal mbagge xolal laaji waj dal ndaysan dafa tok ñetti fan yum nelawul ñu wax ko muni no nit mën na ñaka baña nelaw maniko ay ki nitam rek ndax nelaw suux la wuy nek ci xol lele nga jëflantek nit yalla wallahi alazim mën na yegg ak yow ci lekh lekh ci sa bir xol baniko tafet dindi doto nelaw ta da lu am cheikhou mak dawul nelaw te dund na 70 ans tuba bi ñew ko bind dawul nelaw lolou mom mais nak yoyu attention exception ken do ko na te règle dal nañ ko xam règle bi moy nit da war di nelaw waaw kay dafa am solo waye nak nelaw yu bare baxul alhaj mustafa gey ndaysan sunu gor gu bax gogu ñing koy nuyu ndaysan tay tewlu ligeyam bu reey bi mu def ci l'islam bi fuñu tollu way dafa mësa dem ci seigne hadi touré di waxtaan ak mom seigne hadi niko ah seigne mustafa ba di ngay téla juk mu daldi niko waaw man kay dinaay téla juk mu niko ban waxtu ngay juk muniko man 4h du matin duma fekk ci kawlal muniko est ce que way muhammadul mustafa ba yag dal di niko wa ban heure ngay teud seigne hadji ndeysane dal di niko ban heure ngay teud ndeysane sama mam mustafa dal di niko ah mané xana heure sunna rek buma réré ba paré muniko bo réré ba paré moy bo julé gé ba paré muniko wa muniko ci ngay teud di nelaw bi 4h du matin muniko wa muniko la ilaha illallah ay way 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 seigne mustafa sa dund gi yépp nelaw nga ko di pour wax la mak ñi seen yitte dafa kowe won te itam dañ mënon jangalé yoy yep rek nañ ko duggal ci dans un cadre purement instructif rek té ñu xamni nono la mbiri wara doxé du deug jémay taxamane wa jémay taxamane kon nak nu dem ay mbokk momu day kérok ñetti fanam yoy mu tok nelaw la ilaha illallah dal da jekki ba yag jekki jek gis nga fi ñuy tok di waxtaan ni da jekki rek daanu xolal til ci suuf daanu din nelaw ku ku bëgg yeen a saway kan man leen ëpp ndeway dimbali leen ko rek mu nelaw kérok ba dërsi bi jeex jull nañu timis naan fataaya mëteelaat dërsi yu bëggé ndeysaan makoy soga pëkk pëkk diw mun ma maniko dafa melni ñi ngi wajal lalli dara ji de mu lal te xam nga dafa neex nak dal di jog ni ma waaw mom kay dañ doon ki rek dañ doon barkel rek and bi mom danaka nelaw xaju fi dañuy dalu rek maniko lu ci mëna am rek tabarakallah waja'alna nawmakum subata mbok yi kon nak lu dem suñu borom ni waja'alna al-layla libasa waaw ne ngeen preuve yi ma leen jox na dolli waaw kay waja'alna khana du nun yalla ño def al-layla guddigi libasan muy suture ci yeen ba tax ngeen mën ca def la ngeen bëgga def parce que fi batub libasan dang koy abal piri parce que ci arab dafa am ci rhétorique luñu tuddé isti'ara figure de style isti'ara moy bat bo xamni dang koy ab soxla wo bat bi mais fonction bat bi nga soxla so demé ci suratul baqara di nga dégg suñu borom di wax hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afi ankum falana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl ayja xam nga fofu hunna libasun lakum wa antum libasun lahun yow soxla wo batup libas bi mais limbu budi jariñ nit muy diko sutural ak diko haral ay ciirem goor non la mel ci jigen moy soxnam soxna non la mel ci borom kërëm kenn ku ne da ngay sutural sa morom comme ni mbubbu di suturalé borom lolo waral suñu borom ni waja'alna khanadunun yalla ño def wajine al-layla guddi libasan muy mbubum sutura mo xamanteni bi ni da ngeen koy sol muy luy len di sutural khanadu ño ko def ñun yalla ñun ko ankay ya ko def dolil sunu borom ni waja'alna khanadunun yalla kon nak no def annahara beccëk bi ma'ashan muy borop bu ngeen di fago lu ngeen di dundé ñu ni ko ya ko def de waye dolil sunu borom daldi ni kon nak mag yeen rek wabanayna khanadunun yalla no tabakh fawqakum mutim len sab'an jurom ñaar yoy shida dan daño tegalo ba pare di liggey bu mucc ayib moy asamani jurom ñaar ya nga xamni sunu borom bam ko tabaxe negeni deggo fuñ leni xarna deggo fuñ leni amna fissure deggo fuñ leni fi rax be do ko degg de lolu moy xolal wa banayna fawqakum sab'an shidada deggulo marto deggulo ñuni pont bi wala blanc bi dañ ko wara séré wat te do ko digg ila abad la wax suñu borom ni ma def lolu moy wa banayna khanadunun yalla ñoo tabax fawqakum mutim len sab'an jurum ñaari asaman yo xamni shidadan asaman yu degeer kecc lañ asaman yu waw kong lañ asaman yu mucc ayib lañu ñuni ko wa ya ko def kay wa legi dolil suñu borom ni waja'alna khanadunun yalla kon nak no def lan lañu def muni khana sirajan ab lampu kandi bo xamanteni bi ni wahaja tak ka kon la moy day tak ta du fay muy jant bi waaw jant bi day tak ta du fay wer we tak ba yag fay ala ko wax mo tax sunu borom ni waja'alna qanadun yalla no def sirajan ab lampe bo xamanteni bi ni wahajan takka kon da day tak ta du fay muy jant bi xana du ñun yalla ñoko def ñu diko ankay ya ko def kay te so xolé xol bo batay bi mi wax liñuy tuddé ci walu science liñuy tuddé phénomène naturel yi nga xamanteni bi ni pratiquement science ci lañuy sukkandiku ñom pour mëna def mëna exercer mëna saytu seen liggéey bobu batay so xolé suñu borom ci fofu lay tambalé alam najalil ard tuddu suuf mihada wal jibala tuddu montagne de nga ko de wa khalaqnakum azwaja gur ak jigen wa naka non wa banayna fawqakum sab'an shidada de nga jurom ñaari asaman wa ja'alna sirajan wa kaja jant ñew waye wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja da ngay wax ñu wa anzalna xana duñu yalla dang koy dello ci alam najal jade ko defé rek deg ko akay da ngay wax kon wa anzalna khana dun yalla no wacce ñu ni ko wa lo wacce muni ma'an sajjaja ma'an ndokh ndokh mo xamni sajjaja fetta ka konu suuf la manan ndokh la yu sew te gis nga limu koy sew 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 bu dalé ci ko suuf ak lu suuf sa deugur deugur da nako fetti ba dugg ci biram ñu ni ko waaw ndox mom fuñu joge mu ni xana minal mu'sirati ci nir ya nga xamni way nalu lañu ci lañu jëlé asir bi friji ndax dañ koy pressé de nga ma okay kon nak borom bi ne wa anzalna khana dun yalla ñoo wacc minal mu'sirati mu bayiko ci nir ya nga xamni way nalu lañu ma an ndox mo xamni sajjajan fetta ka ko nu suuf la okay suñu borom nak dal di ñu lutax nu def lolu dal di indi ben explication li nukhrija ngir nañu genn nun yalla bihi ca ndox momu bayiko ci nir yoyé haban pep wana batan ak ganchax wa jannatin ak tol yo xamni alfafan tol yu seqla sunu borom ni fi la meuna yam ak yeen te fi la yam ak yeen kumu doy baxna kumu doyul baxna am ñu ni ko doy nañu am ñu ni ko doyuñu ñi ko ni doy nañu mu ni len bis dina ñew ñu xamé len ñi ko ni li nga wax doyuñu suñu borom ni len bis dina ñew ñu xamé len suñu borom ñu ni ko waxal mu ni inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja luy xew su boba wa futtihatis samaa fa kanat abwaba wa suyiratil jibalu fa kanat saraba sun borom ni inna yawmal fasl werante amul ci ni bis ba nga xamni moy takale ñe gem lima wax ak ñewet di lima wax lol lay tek dama ni alam najadil arda mihada am ñuko weddi wal jibala awtada am ñuko weddi wa khalaqnakum azwaja am ñuko weddi wa ja'alna nawmakum subata am ñuko weddi wa ja'alna al-layla libasa am ñuko weddi wa ja'alna an-nahara ma'asha am ñuko weddi wa banana fawqakum sab'an shidada am ñuko weddi am ñuko gem ñako gëm ak ñako wéddi suñu borom né bëss nga ñëw bo xam dina leen téxalé ñu xam ni ñi ñoma gëmul waye ñi ñoma wéddi won té néna bis bobu dañ ko wutal waxtu lu ngeen ko moy yalla lu mu ko reey reey ak lu mu ko bari bari du tax ma yëkëti adina té waxtu ba jutut lu ngeen ko top yalla du tax ma prolonger adina té fekk waxtu ba séna du am lool mo waral mu ni inna yawmal fasli kana miqata inna yawmal fasl wérante amul ci ni bis bi nga xam ni ci lañuy takkat lé ñe gëm yalla ak ñewéddi yalla kana bis la bop nek na miqatan di lañu sakal waxtu suñu borom ci waxtu lay dox la notion du temps ñu ni ko bis bobu bu diké numuy démé mu am yum ca netali rek ngir bayyi lonu xel suñu bop mu ni yawma bis nga ci ëlëk bo xamni mom la tuddé yawmul fasl yunfakhu desna euf fi suri ci bir bofta ba muy trompette ba kan mokoy euf asrafil ci xayaani wax bi nim ko waxe la motax yun fakhu def na euf voix passive la do xam ki euf kan la fek asrafil la fi suri ci bir bofta ba ndax ruh yeb après ci bir bofta bobu ci lañuy dajji suko euf ruh yeb delu wat ci seeni borom kenn ku ñu ni feut juk mala ko wax motax muni yawma bisle bo xamni yunfaqu def na af fi suri ca bir boftaba fatatura ngeen di way dik yeen ñima gem ak yeen ñima weddi afwajan di ay mbolo iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja jam'u fawj la fawj moy firi mbolo delegation mom nga deg ci al hajma ak diko wax ci nabi sallallahu alayhi wasallam muni mom ak yeferi mom yenente bi bayiwulen di rayentek ñom di xex ak ñom di len fekk ci seen bir rew yak seen bir keur ya ba diine ja taxaw ba mujju kenn ku ne ci ñom disok sa morom niko he xam nga lu mu lu ñu ne ay tiaxan la ñom ñep ñu dajje def ay mbolo fekk yenente bi ma za la yaghzuhum hatta hum dakhalu fi ddin fawjan fa fawjan muddatal umam malik fawad radiyallahu ta'ala anhu ma wax lol de borom khilafat da fi sirat khairil arab yalla nko yalla fayal borom bi neena mbok yi yawma bis la bop yun fakhu def na fi suri ci bir bofto ga fatatu ne ngeen di way dik afwajan di ay mbolo ken xolal gis nga bis bobu c'est un rendez-vous bo xamanteni bi ni ken du ko manquer ta kuy dof dof lu nak ngeen balma di jema tardé yalla yabal lañu la gëna dof muy malaika yo xamni ay rebo lañ dañuy dik rek xati la yobbu lolou tax leg leg aussi yawmul qiyamah ñukoy tudde yawmul hashr moy bis bi nga xamni dañ lay keuyir kenn la baye ak sa sagu mar day tali sunu borom ni bis bobé wa futihat te ubbis maana de nañu ubbi as-samaa'u tegum asaman moy toiture bi fakanat mu daldi nek abwaban di ay buntu lutax li nuzulil malaa'ika ngir waccuk malaa'ika yi allahu akbar malaika yi di wacc satatat 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 nit ñi taxaw jinne yi wër leen jinne yi taxaw malaika yi wër leen fofu fu way di recce motax wajani won malana mi ma xis di recc way amut lolo waral borom bi ni wa futihat ta ubes as-samaa wa asman fa kanan mu daldi muju nek abwaban di ay buntu waye duñ ca yam bes bobu lay xew bokku na ca wasuirat desna masale bamu tolok suuf aljibalu tundu yi muy montagne yi fakanat ñu daldi muju nek saraban di ay njenux moy batu wolof bi mom la tubab di wax mirage gis nga bu naj tangé ñaare jant bi tapé ci ko tali bi da ngay gis mu melni mel ndox mot gis nga ndox mom non muy masé tali bi eulek yowmal qiyam sun borom ne bokku na ci likoy mandargal da ngay gis montagne yi dugg ba masé soufsi lolou lay wax wasuirat ta masales aljibalu tundu yi fakanat mu daldi muju nek saraban di jenuh sunu borom daldi ci tekni inna jahannama werante amul ci ni safara jahannam kanat nek na ba nopi te du deñ la wax mirsadan di fuklu way fuklu moy lo xamne dafa tok di xaar deet waye mom safara jahannam batay da ngay wax ni kanat nek na maaban di delu way di keur go xamni dañ ko préparer uniquement pour ñaan muni xana di taghin ñal nga xamni ñoo di woy bew moy nga xamni dañ daan def tajawuzul hadd falen sama waram waxon yam leen fa bañ ko dikke dañ ko jéggi jall dem yonante ye dik artu leen ñu lank lool moy inna jahannam yonante amul ci ni safara jahannam kanat nek na de nga ko mir sodan di fuglu way li taghina di ñel woy bewña waye kanat nek na yit maaban di delu way li taghin ñel woy bewña li ci gëna yéme suñu borom ne labithina way sax lañu ñom ña bew fiha ci safara jahannama ahqaban ay jamono yu yag lol way yalla ci yalla musal te li ci gëna metti moy la yazuquna duñu mos la ilaha illa allah fiha ci bir safara jahannam bardan am pir amu fa wala sharaban wa khumalak ndoxum nan la ilaha illa allah sunu borom ñu ni ko wa luñ fay naan mu ni xana illa hamiman wa ghasaqa ñu ni ko wa borom bi li mitina mu ni ñoko jëf di jazaan wifaqa illa hamiman ndere ndox mu tang jëp mom lañuy naan ci bir sawara wa ghasaqan ak detti wanjar detti wanjar moy dett ju jaxasok deret mara de tay la ilaha illa allah neena wa sawara mom lañuy naan wal iyaazu billah yenen ci yalla musal suñu borom ni toñuma len de jazaan mudi ak fay wifaqan fay gu deppok seeni jëf de nga mam jazaan mudi ak fay wifaqan fay gu deppok seeni jëf ñu ni ko wa lu waral li suñu borom ni innahum werante amul ci ni ñom ñi ma tabal bir sawara jahannam kanu nekkon nañ di la yarjuuna musuñu yaakar ne hisaban bas dina ñew ñu rek leen bas dina ñew ñu auditer leen téwal leen téwal seeni jëf laaj leen càmbar seeni jëf biir ak biti masuñ ko xalaat masuñ ko yaakaar te yamuñ ci loolu wa kadzabu daanañu kàccloo daanañu fenloo bi ayatina ci suñu kéemaan yi fu ñu jàngee alquran ñu weddi ko mooy wa kadzabu daanañu kàccloo bi ayatina ci suñu aaya yi di alquran kizaban ak kàccloo gumucu maanaam façon boo ko xalaatee rek defee nañ ko ni te kat xamuñu ni gis nga loolu ñu daan def daan ko jëflanteeg suñu ndaw ñi mbaa sax la ñu dencoon ca seen biir xol ya te sax jotuñ ko génne xamuñ ni man yàlla lépp lu mu maa ngi janoog moom te maa ngi ko takk teg ci bërëb bés lay xaar loolu tax mu ni wa kulla chey in lépp lu mu doon man buur yàlla axsaynaawu yëgal ni takk nañ ko enregistré nañ ko kitaaban ci téere boo xamante ni bi dara du ko rëj te mooy lawxul mahfoub sunu borom nag tekki ni ah da ngeen tàbbi sa wara de lii la ñuy wax lamaru teswiya fa duuqu mos leen falan nazidakum mukk duñ leen dolli noonu nga koy firi ndax nag lan na fi ñu tabir ala lmustaqbal la day dàq jëf ji ca kanam du am ba mukk laa wax waaw falan nazidakum mukk duñ leen dolli yéen waa sawara ay waay 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 illa azaban xanaa mbugal de lañ leen di dolli moom la ilaha illallah sunu borom ñu ni ko lii metti na di mu ni déet yamul fii di yamul fasli laa waxoon di bis bay tàqale ñii mooy ñu jëm sawara am na ñu jëm aljanna ñu ni ko ñooñee ñu ni mu ni inna lil muttaqina mafaza ok inna lil muttaqin werante amul ci ni ñeel na ña nga xam ne ñoo di way ragal yàlla dénga ko mafaadan ak texe mafaadan aljanna waaw kay texe googu sunu borom am ay aspect yu mu ci tudd rek xadaaiqa am nañ fa ay jardin ca biir aljanna wa anaban ak ay garabi raisin wa kawaiba ak ay jànq yoo xamante ni bii seen ween ya dani jugg ca kaw parce que kawaib soo xoolee baat bi mi ngi jugee ci loolu ñuy wax alkaabu ci lañ jëlee baatu alkaabayn ñaari dojor yi muy ñaari yax yi nga xam ni moo génn ci tànk bi nii parce que dañoo génn ba ñu ni jugg ci kaw parce que baatu kaabatu foofu la jugee ndax ni kaaba gi ne juggutim suuf si waaw kay mooy ay jànq yoo xamante ni bii ni kenn ku ci nekk say ween daanuwul mosuloo nàmpal loolu mooy wakawaiba ak ay jànq yoo xam ni seen ween ya ma nga ni jugg ca kaw te foofa amul fiiraange kenn du xool jabari kenn di ko teg bët ndax ñoom ñëpp nuroo ñoom ñëpp maasé loolu naan atraban te ñoom ñëpp maas lañu suñu borom a mën loolu am na aljanna ñu ni ko ak lan mu ni wa kasan ak kaasi sàngara yoo xam ni di xaqan way pellax lañu dañuy fees bay tuuru mooy pellax te kat li ci gën yéeme ajjana amul xulóo ajjana amul xëccoo ajjana amul werante loola tax mu ni laa yasmauna ñoom duñu dégg fiha ca biir aljanna lëxwan waxi caaxaan wala kizaban wala ay kàcc loolu amul aljanna sunu borom daal dini jazaan lii ak fay la min rabbika fay gu tukkee ci sa borom bi la yar yor la yow yonte yàlla mouhammad waaye fay la goo xam ni nag bu fekkoon damaa natt seeni jëf duñu am fay gu ni toll moo tax kon fay ga day wujju nekk ak may ca ñoom may goo xam ne dama ko nattale ak kemte laayal kenn ku nekk say jëf loolu moo tax mu ni ataan mu dig may xisaaban gu ñu régle ke ci kenn ku ne ak kemte laayal say jëf sunu borom nag ni ki def lii tàmbalee ci alam najaalil arda ca inna yowmal fasl ca inna jahannam ca inna lil muttaqina la mu sol ca diggante yooyu ki def loolu kana ñu di ko laajte bopp ba tey ndax man bi kat daa rëy kattan yi kat dafa ëlëm xel mu ni kooku moo di rabu samawaati wal ard moo tax mu ni rabu samawaat wal ard la yamlikuuna dégg wa ma baynahuma arrahman la yamlikuuna minhu xitaaba kooku moo di rabu samawaati borom asamaani juróom ñaar wal ardi ak suufi juróom ñaar wa ma baynahuma ak li nekk ci asamaani juróom ñaar borom boobu laa ni moo di arrahmanu cam laa ilaha illallah xabar gi la njëkke ci mubtada mi ah dalaa xibaar ba pare waaw xam nga arrahmanu buur yàlla mi fees dellëg yërmande ñu ni ko ah mooy kan mu ni kooku mooy rabu samawaati wal ardi wa ma baynahuma mooy borom asamaani juróom ñaar ak suufi juróom ñaar ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf te borom boobu am na respectabilité bu toll ni ku janoog moom di nga tal leneen lu dul wax loolu moo tax mu ni la yamlikuuna muy nit ak jinne duñu am mukk kattan yaani la yaqdiruun minhu ci borom boobu xitaaban janoog moom di wax kenn mënu ko wax jeefi ne danga ko dul tal sax sunu borom dal dina yawma bis nga ci ëlëk bo xamni yaqumu dana taxaw jonn janok jamña ar-ruhu malaika mi nga xamanteni bi ni mo ëpp jëm ci malaika yi mom lañuy wax ar-ruh ruh am nañu koy firé jibril mais fi ruh bul ko firé jibril ruh dang koy firé malaika mi nga xamanteni bi ni a'zamu khalqan min al-malaika mo ëpp jëm ci malaika yi moy ar-ruh dana taxaw wal malaika yenen malaika yi ñoo dañu taxaw safan def ay sappé té li ci gëri yéme moy la yatakallamuna duñu wax xana illa man dere ka nga xamni ludul ka nga xamni suf ka nga xamni azina joxnako ndigal lahu ca mom arrahmanu bur yalla fofu ku fa yalla joxul ndigal do wax gis nga fi lañuy sorxo sorxo ñuy wax wax yalla ji kenn ku ne ñu nan la deglul dañuy wax wax yalla ji ëlëk ca kanam yalla gis nga sunu borom tabaarak wa ta'ala ma ngi lay watal ci alquran ni gis nga neena dana malaika mu ñuy wax ruh yenen malaika yi taxaw nit ñi taxaw jinne yi taxaw fofu ku fa jël kaddu sunu borom la ko jox baxna wa baxna lolo waral mu ni yowma bisse nga ci ëlëk bo xamni yaqumu dana taxaw ar-ruhu ruh muy malaika mi yëpp bind ëpp katan ëpp doole ci malaika yi dana taxaw wal malaika te yenen malaika yi dañu taxaw safan mbir ñom nekkam di def ay sappe te kat li ci gën yemi la yatakallamuna duñu wax mo xam nit ak jinne illa man lulul ka nga xamni azina joxnako ndigalal wax lahu te mom arrahmanu bur yalla te kat xam nga lu ci yemi fofu ku fay wax lu jup xoc ngay wax kenn du fa waxi naka sa xandang motax mu ni waqala te la na wax mom kay jox kaddu sawaban lu jup xoc fofu amul ay jaxan fi la jax ah mais attends ndagam fi rek lañ lay wo convoquer la war la entendre mo xam muy dik mo xam muy police wala gendarmerie brigade de recherche so demé lu leer nañ ngay wax boko waxul xam dañ la bolé ñu la wax lo wa qala sawaba sunu borom dal dina xam nga lumu zalika al yawm gis nga bobole bes muy as-sa'a bi ngeen di wérante deug la am du deug dana am am du am mani al yawm moy bis ba nga xamni al haqq mo dik deug légi nak faman sha'a kumu neex ah baxna kumu neex ittakhadna japp ila rabbi ca boromam ma'aban delu way moy kumu neex nga japp yalla muy sa keur kumu neex nga japp yalla muy sa xarit kumu neex nga japp yalla muy sa collaborateur gis nga lolu waxin la xam nga borom keur bi genn keuram dal dina ya ma ngi dem waye genn len de ngeen ah na ngeen genn xam nga ne len genn len lolu wax joju firiwul genn len lolu moy ku genn ba ma japp la sunu borom ne gis nga kenen ko fi jappe way te du man yalla ban dajé su baba di nga xam ni jeruko won lolo tax muni illa man adina lahu arrahman wa qala sawaba busub kerek bobu zalika alyawm bobu le bes alhaq modi deug faman sha'a kumu neex nak ittakhadna japp ila rabbih jam ci borom ma aban del way inna nun yalla anzarnakum ñu ngi len di avertir ñu ngi len di war ñu ngi len di xup ñu ngi len di bayyi lo xel azaban ci bis bop da la lambo mbugal qariban te mbugal la mom jegena de te bis la bo xamni bu dikke sunu borom am wenen melawum ko jox muni yawma bis la bo xamni yanduru dana gis dana xol dana ni jak al mar'u way ma lepp lo xamni qaddamat jefon nako jitalon nako yadahu ñaari loxom lepp lu nit jefon dana ko gis kerek te la ci gëna metti wayaqul dana wax al kafiru iblis ndax day wër adina wër asaman wër suuf dajj taxaw ci kanam yalla sunu borom rof ko mbugal mi mu cadd cadd bay beugat bay dal dina ay way yelante kon yalla ma nek suuf suuf nga xamni kën diko hisab yelante kon yalla nga bind mu def ma suuf ndax bugal mu tar lolay wax nan wayaqul ta dana wax al kafir ka nga xamni mo weddi won yalla di iblis ya laytani yelante kon man kuntuma nekkon ci adina turaban di suuf mbok yi li ci gatal rek mom moy tafsir amma bi bon xamna ni xawna gatt ci niñ ko tafsiré waye du téré rek après dinañu ko gëna kilé inshallah wa kon nak mbokk yi tabarakallah lolu mom mo doon tafsir bi nga xamanteni bi ni mom lañ doon def ci suratul naba muy amma yatasaalun bo xamna dama koy ramasser rek en terme français touti rek bu ko défé ñu mën ci amalé benen dégg dégg ci ñi nga xamanteni bi ni xeyna bon wolof bi c'est pas accessible ci ñom akay بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون sur quoi s'interrogent-ils mutuellement de quoi discutent-ils en fait عن النبأ العظيم sur le grand événement ou bien ils discutent du grand événement الذي هم فيه مختلفون à propos duquel ils sont en désaccord كلا سيعلمون ils sauront bientôt. Thumma kalla sayalamoun. Encore une fois, ils sauront infailliblement. Alam naja'alil arda mihada. N'avons-nous pas étendu ou n'avons-nous pas étalé la terre comme une couche? Wal jibala awtada. N'avons-nous pas enfoncé les montagnes telles des pieux? Wa khalaqnakum azwaja. N'avons-nous pas créé, nous vous avons créé un couple. Wa khalaqnakum azwaja, nous vous avons créé un couple. Wa ja'alna nawmakum subata. Et fait de votre sommeil une source de repos. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Et fait de la nuit un voile de soutura pour vous. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Et consacrez le jour pour votre subsistance. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Nous avons construit en dessus de vous sept cieux inébranlables. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Avec un flambeau éblouissant. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Des nuages accumulés, nous faisons descendre une eau abondante. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Par laquelle nous faisons pousser céréales, plantes variées. Wa jannatin alfafa, et des jardins luxuriants touffus. Inna yawm al-fasli kana miqata. En vérité, le jour de la décision est un rendez-vous inéluctable. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Le jour où il sera soufflé dans la trompette, alors vous viendrez en masse. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Le ciel s'ouvrira béant de partout. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Les montagnes s'ébranleront réduites en mirage. Inna jahannama kanat mirsada. La jahenn sera aux aguets. Littaghina ma'aba. Dernière retraite pour ceux qui auront dépassé les bornes. Labithina fiha ahqaba. Ils y demeureront très longtemps. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Ils n'y savoureront ni fraîcheur ni boisson. Illa hamiman wa ghasaqa, sinon eau bouillante et puits immonde. Jaza'an wifaqa, en juste prix de leurs iniquités. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ils ne pensaient pas devoir un jour rendre des comptes. Wa kadhabu bi ayatina kizaba. Et ils traitaient effrontément nos signes de mensongers. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Alors que nous avons tout recensé et consigné par devers nous. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Savourez votre supplice. Nous ne ferons qu'accroître vos tourments. Inna lil muttaqina mafaza. Les pieux en vérité, jurons d'un triomphe insigne. Hada'iqa wa a'naba. Ils auront à eux des bosquets, des vignes. Wa kawa'iba atraba. Des adolescentes d'un âge égal. وكأسا دهاقا. Des coupes débordant d'un fin nectar. لا يذوقون فيها بردا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Point ni entendront propos futiles ou mensongers. Jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba. Digne rétribution, don infiniment généreux de ton Seigneur. Rabbus samawati wal ardi la wa ma baynahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Maître souverain des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux, le tout clément, devant qui de crainte ils demeureront interdits. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Ce sera le jour où l'esprit et les anges se tiendront rangés en sa présence et nul ne parlera excepté celui à qui le tout clément l'aura permis et qui parlera selon la vérité. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. Ce sera le jour inéluctable que ceux qui y sont résolus s'assurent un refuge auprès de leur Seigneur ou auprès de leur Maître. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. En vérité, nous vous mettons en garde contre un châtiment imminent. Ce jour-là, l'homme sera confronté avec ses œuvres. C'est alors que Iblis, le mécréant épouvanté, s'écriera « Ah, que n'eussais-je été poussière !» Et sadaqallahu al-azim. Et Bakwi, lolu, dañ ko don def rek uniquement pour ñi nga xamanteni bi ni xeyna ci walu tubab ñom dinañ ko gëna mëna dégg par rapport ak wolof mo taxone ñuko don jema traduire nonu ci wolof ndax alquran sax xeyna traduire ko ci wolof mba traduire ko ci français ba benen lak da ngay def taqribul maani rek fexé ba xawa jégué sens wax bi waye wax la jo xamanteni bi ni suñu borom rek moko mëna firi suñu borom rek moko xam suko defé lolou mom modon sar wi muy suratul naba ñi nga ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala mu nangul nuko defal nuko ay leer ci suñu dundu ci suñu bammel ak ëlëk ci kanamam ak képp ku bokk and ak ñun diko déglu e tabaarakallah bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun 'anil naba'il 'azhim alladhi hum fihi mukhtalifun كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم كن نك بوكي دنجكو دون جانغات ريك بور ني مانا ام تبارك الله ساروي انتغرالمان نونكو جانغي ني ديغكو كون نيغي دانيل نونو سونو كادو دي نيان بروم بي تبارك وتعالى مو نانغول نو سونو جوتاي القران يلي دافال نوكو تبارك الله موي اي سول اي لانوار سي سونو دوند دافال نوكو موي فاجوك اديو سي درجه يونتي بي عليه الصلاه والسلام بركه القران الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم صلاه تناسب قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين